Pacea să fie cu noi, cu toții. E bine în această dimineață să fim aici împreună. Am salutat pe cineva zicându-i bună dimineața. El a răspuns, dimineața a fost când m-am sculat eu. Replica era... Vezi că dimineața a fost când s-au culcat alții. Sper că v-ați trezit. Aseară, cu ajutorul lui Dumnezeu, am petrecut un timp frumos împreună, urmând ca în această dimineață să continuăm prin a aprofunda un subiect, eu zic, de mare, mare însemnătate. Cum să iei decizii după voia lui Dumnezeu? Cum să iei decizii după voia lui Dumnezeu? Vom citi din Psalmul 32, două versete, o promisiune făcută de Dumnezeu și o atenționare, a zice chiar o condiționare. Psalmul 32 cu versetul 8. Iată promisiunea. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Foarte frumos cuvânt. O promisiune foarte frumoasă făcută de Dumnezeu. Urmată însă de o atenționare. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este dispus să ne îndrume, să ne călăuzească, dar nouă ni se cere flexibilitate, receptivitate, deschidere și nici de cum încăpățânare, eu știu, împietrire ca a unui catâr, ca unui cal. Cum se iei decizii după voia lui Dumnezeu? E posibil chestia aia să întoarceți așa ușor către mine? Mulțumesc frumos! Deja ne-am învățat împreună și după cum puteți observa, mătularele colaborează între ele. Da? Așa. Da. Aș începe prin a face această afirmație. Vă rog frumos să vă uitați la ea. Dacă incomodez, încurc, da? Nu-i bine ca din cauza predicatorului să nu vedeți predica. Da. Așa. Viitorul tău depinde de deciziile tale. Viitorul tău depinde de deciziile tale. Viitorul nostru, stimați tineri, nu depinde de ceea ce visăm când ne gândim la viitorul nostru, ci depinde de ceea ce facem, depinde de acțiunile noastre, de alegerile pe care le facem zi de zi. În fiecare zi luăm hotărâri. Unele hotărâri sunt mai mari, altele sunt mai puțin mari. Da, hotărâri sunt toate. Viitorul este determinat de deciziile pe care le luăm. Dumnezeu ne-a înzestrat cu libertatea, cu capacitatea de a lua hotărâri. El ne-a dat dreptul să luăm hotărâri. Ne respectă acest drept, lăsându-ne să decidem ceea ce vrem noi să decidem. Însă mai trebuie să subliniez faptul că Dumnezeu nu ne-a dat dreptul să alegem consecințele hotărârilor noastre. Ne-a lăsat să hotărâm ce vrem, dar nu ne lasă să alegem consecința deciziilor noastre. Dacă, de exemplu, decizi să-ți iei viața în mâini și să o azvârli un perete, imaginează-ți că viața ar fi ca un bibelou. Ai luat-o în mână și a zvârlit-o cu putere în perete. Poți să iei decizia asta, dar după ce ai dat drumul, tu nu mai decizi ce se întâmplă cu ea. Consecințele vin fără ca tu să mai ai vreo influență. Așa e cu hotărârile în viață. În ce mă privește, aducându-mi aminte de, să zic, anii 90 și ceva, eram pe atunci la 20 de ani, 95-96, perioada aceea, a trebuit să iau trei mari decizii. Greu a fost să iau acele hotărâri. Prima decizie însemnată a fost decizie legată de viitorul meu profesional. mă întorsesem la credință, îmi plăcea foarte mult să fac matematică, începusem să mă pregătesc pentru facultate de matematică, dar Domnul mi-a intersectat drumul și am simțit că nu este, ceva nu se leagă, nu se încheagă. Și atunci m-am rugat, am postit și am cerut lui Dumnezeu să îmi spună voia lui cu privire la viitorul meu. Ce vrea El pentru mine din punct de vedere profesional? Dragii mei tineri, ca tineri cu frică de Dumnezeu, nu trebuie să vă luați în mod independent viața în mâini și să faceți prima școală care vă iese în cale. Trebuie să umblați cu Dumnezeu inclusiv în alegerea școlii pe care o faceți. Că eu am văzut destui care au făcut școli pe degeaba. Nu mi-a ajutat la nimic, nu așa cheltui banii și au pierdut timp acolo. Hotărâți și umblați cu Dumnezeu în ce faceți. Decizia a doua pe care a trebuit să o iau a fost legată de, terminasem între timp școala, acum ce voi face? Încotro mă voi îndrepta? Unde vrea Dumnezeu să fiu? Trebuia să-mi găsesc un loc, să mă așez undeva. L-am întrebat, m-am rugat și el m-a condus să fiu la Sibiu. Asta e altă poveste, foarte frumoasă. Eram de acum la vârsta de 22 de ani. În septembrie 96 am fost ordinat ca pastor. Pe 8 septembrie. Nu eram însurat. Am slujit ca pastor în biserica din Sibiu până în 1999, 19 septembrie, ca necăsătorit, pastor necăsătorit. În anii aceia am avut o frământare. Eu cu cine mă însor? Eu cu cine mă însor? Să nu spuneți, băieți, că voi nu aveți frământarea asta. Nu aveți numai dacă v-ați însurat până acum. Sau dacă cine știe ce legăminte de călugărie ați făcut. Ceea ce, cunoscându-vă, mă îndoiesc. Așa. Este o mare problemă. Cu cine să mă căsătoresc? Care este voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie? M-a frământat această problemă. M-am rugat lui Dumnezeu să mă îndrume, să mă călăuzească. Ce să vă spun? De oriunde vă așezați, v-a spus așa, unii strategic, unul chiar stă în picioare, nu știu de ce. Doi chiar. Da. Și eu stăteam ascuns după funcția de păstor. Și mi-au arătat cu sonul. Așa de faină se vede adunarea de la Ambon. Și mă uitam, oare se potrivește, nu se potrivește. Mă gândeam. Da. După 20 de ani se poate, cum se zice, se prescriu faptele. Nu? Așa. Ce să vă spun? Am botezat-o pe soția mea. Da. Da. După aia ne-am căsătorit. Da. Nu cred că m-am căsătorit în lume. După aia ne-am căsătorit. Așa. Acum, experiența pe care am acumulat-o în umblarea cu Dumnezeu atunci și de atunci încoace, s-a, cum să zic, cristalizat așa, într-un set de principii pe care în această dimineață aș vrea să vi le împărtășesc. Cum să iei decizii după voia lui Dumnezeu? Ce vă voi spune nu sunt chestii luate din cărți, deși s-ar putea ca în cărți să se scrie și despre astea, ci e din experiența de viață. Funcționează, dragii mei tineri, funcționează. De la început de tot aș vrea să vă spun că baza, principiul fundamental este nici o hotărâre fără rugăciune. Nici o hotărâre fără rugăciune. Oamenii lui Dumnezeu umblă cu Dumnezeu, decid împreună cu Dumnezeu și nici o hotărâre fără consultare cu Dumnezeu, adică fără rugăciune. Întreabă-L, consultă-L și îți va vorbi. Dacă ar fi să vă întreb cei care ați plecat din România, neaduși aici de părinți, peste voia voastră și voința și alegerea voastră, dacă v-ați rugat înainte să veniți, nu știu ce răspuns mi-a stat. Și nici nu este relevant pentru acest moment, deși pentru voi este foarte important. Da. Când vei ajunge în miezul vieții, nu vei face altceva decât să culegi fructul propriilor tale decizii. Mare problemă, dragii mei tineri, e că cele mai grele decizii ale vieții suntem chemați să le luăm în momentul din viață în care avem cea mai puțină experiență și înțelepciune, în tinerețe. Von Brand a zis o vorbă, a zis el așa, nu știu cum Dumnezeu a potrivit lucrurile. Când ne-a dat puterea, nu ne-a dat înțelepciunea. Iar când ne dă înțelepciunea, ne ia în schimb puterea. Și așa e. Și acum aș vrea să spun ceva. Problema cea mare este că suntem chemați să luăm cele mai grele decizii când avem cea mai puțină minte. Și o să-mi îngăduiți să vă fac un compliment. Vă rog să fiți foarte atenți și să-l prindeți. Nu vă supărați pe mine. Niciodată nu o să aveți mai puțină minte ca azi. Asta e complimentul. Adică eu mă aștept să creșteți și oricât de multe minte aveți, mâine să aveți mai multă. Asta e complimentul. Așa. Iată problema. În lumea în care noi trăim, stimați tineri, sunt patru tipuri de voințe. Întâi de toate, vorbim despre voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are voia lui, are un plan al lui. Voia lui care se exprimă prin glasul lui, prin vocea lui. Apoi, oamenii au voia lor. Nu doar Dumnezeu, și oamenii au voia lor. Nu odată se întâmplă că cei din jurul nostru vin și ne spun, părerea mea este că ar trebui să faci așa, eu spun eu că așa trebuie să faci, nu cumva să faci altfel, fă cum zic eu, că e bine. Și dacă te iei după el, ai încurcat-o. Oamenii au părerea lor. Apoi există voia noastră, voia noastră personală. Avem și noi voia noastră. E ceva în noi ce urlă, țipă, propriul punct de vedere, calea noastră, convingerile noastre. Mie mi se pare că așa ar trebui să fac. Ticul spune una și tu ai altă părere. Mama spune ceva și opinia ta este cu totul diferită. Deci ai punctul tău de vedere. Da? Că apoi să vorbim și despre voia diavolului. Și Satana are o voie a lui. Problema este că această voință a diavolului este camuflată. E camuflată, ea niciodată nu vine pretinzând. Eu sunt voia diavolului. Niciodată. Voia lui Dumnezeu vine și se prezinte. Eu sunt Domnul. Oamenii spun, eu sunt Gheorghe și părerea mea e asta. Pe tine te știi. Diavolul, în schimb, când vine, el nu vine în nume propriu. El vine deghizat. Ba, uneori e atât de obraznic încât se deghizează în vocea lui Dumnezeu. Atât de obraznic. Ca să nu mai zic că își ascunde gândurile între ale tale și te face să crezi că tu te gândești așa. Când e de fapt gândul lui. Lui David i-a venit ideea să facă numărătoare, dar diavolul îi pusese în cap gândul. El a zis că e ideea lui. Da? Apoi se poate pune prin voia oamenilor. Da? Oamenii vin cu o părere inspirați de cel rău. Satana nu vine cu coarne și cu copite ca să spună, iată ce te sfătuiesc eu să faci. Că am avea destulă minte să facem stânga împrejur și să fugim cât putem de tare. Da. Ei, întrebarea zilei este, cum pot eu să discern între acestea și să știu că asta e voia lui Dumnezeu? Cum? Haideam să așezăm baza. Câteva principii fundamentale legate de voia lui Dumnezeu. Primul principiu fundamental, fiți foarte, foarte atenți aici. Voia lui Dumnezeu are două dimensiuni. Prima dimensiune este dimensiunea scrisă și a doua dimensiune este dimensiunea personală. Când zic dimensiunea scrisă, mă refer la Biblie. Dumnezeu vorbește în această carte, în Biblie. Această dimensiune a voii lui Dumnezeu este valabilă pentru toți. A doua dimensiune este legată de planul lui Dumnezeu pentru tine. El are o voie a lui pentru tine. Oricât de mult ai citi în Biblie, nu o să găsești nicăieri în Biblie un verset care să spună așa, pentru tine, zice Domnul, și apoi trece numele tău și codul tău numeric personal. Voia mea este să te căsătorești cu cine? Și o rogălă. Da. Zic și eu așa ca să fiu sigur că nu nimeresc. Da. Nu există așa ceva. În voia lui Dumnezeu scrisă, nu veți găsi planul lui Dumnezeu specific pentru voi, decât eventual în linii foarte generale. Accentele urmează ca Dumnezeu să le reveleze fiecăruia dintre noi. Cu privire la căsătoria noastră, profesia noastră, locul în care trebuie să ne așezăm, țara în care să locuim, locul în care să muncim, dacă e voia lui să cumpărăm ceva sau să vindem ceva, să investim în ceva sau să nu investim în acel ceva. Există o voia lui în privința aceasta. Și omul lui Dumnezeu trebuie să umble cu Dumnezeu. Acum vă rog frumos să fiți foarte atenți. Dacă cineva dorește să aibă acces la voia lui Dumnezeu din planul lui Dumnezeu nescris, adică voia personală pentru tine, va trebui să respecte voia lui Dumnezeu scrisă. Dacă tu ignori ce scrie în Biblie și în același timp te aștepți ca Dumnezeu să-ți reveleze planul lui pentru tine, tu te înșeli. Dumnezeu nu ți-l va revela. Dumnezeu nu va vorbi celor care îl nesocotesc și calcă în picioare cuvântul lui scris. Prin urmare, dacă vrei să ai acces, intrare în cămara în care găsești voia lui Dumnezeu pentru tine, trebuie să treci prin camera în care respecti Biblia. Asta nu se poate. Apoi, al doilea principiu de bază. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Dumnezeu s-a gândit la fiecare. Asta nu înseamnă că noi suntem roboți, că Dumnezeu e în cer la butoane și de acolo cu niște mecanisme din acestea ne teleghidează, păsând încolo, încoace, ne mișcă așa ca și cum s-ar juca cineva cu o mașinuță teleghidată. Nu așa. Dumnezeu are un plan în sensul în care El a pregătit pentru noi un traseu. Are pentru noi pregătite niște fapte, are pregătite pentru noi prevăzute de El în înțelepciunea Lui variante și El știe care este culoarul acela pe care trebuie să ne mișcăm și pe care ne vom împlini voia, vom împlini și vom fi și noi la rândul nostru vom fi împliniți. Dumnezeu știe acest lucru. Dacă noi vrem să nu ascultăm, există și această posibilitate. Putem să ratăm planul lui Dumnezeu pentru noi, cum au făcut de altfel fariseii care au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Frații mei, când eu am înțeles că Dumnezeu are un plan pentru mine și că planul lui Dumnezeu este bun, eu m-am bucurat foarte mult. E mare lucru, Dumnezeu s-a gândit la mine. Dumnezeu are un plan bun pentru mine. Eu n-am de ce să-mi fie frică, mie n-are de ce să-mi fie frică de voia Lui. Găsesc pe la uneori pe la tineri așa o spaimă, vai de mine, de mi-a cere Dumnezeu ceva și mă încurcă. Îmi va vorbi ceva și o să-mi strice rânduiala, socotelile. Un tânăr mi-a cerut o dată părere și a zis, frate, uite, am o situație așa complicată, eu nu știu, mi-a vorbit Domnul ceva și nu-mi place ce mi-a vorbit. Îmi cere să renunț și nu vreau să renunț, ce să fac? Și a zis, ce să faci? Sinucide-te. Fă ce vrei. Da? Sinucide-te mai bine atunci, nu? Adică, ține o în încăpățânarea ta și du-te nebunia ta și o să-ți dai seama că n-ai făcut altceva decât să-ți distrugi viața. Planul lui Dumnezeu și fericirea noastră, dragi tineri, este unul și același lucru. De planul lui Dumnezeu să nu vă fie frică. Planurile lui Dumnezeu sunt bune pentru noi. Chiar dacă pentru moment ele par în dezavantaj. Dar niciodată nu sunt în dezavantaj. Ele sunt bune pentru noi. Al treilea lucru. Mai mult decât vrem noi să fim călăuziți, vrea Dumnezeu să ne călăuzească. Când ne rugăm lui Dumnezeu să ne conducă, să ne călăuzească, nu e nevoie să-L lămurim pe Dumnezeu. Nu e nevoie să te gândești de genul postesc până nu mai pot, mă rog până nu mai pot, fac tot ce știu eu doar să-L lămuresc pe Dumnezeu să-mi vorbească și să-mi descopere voia Lui. Nu trebuie să puneți așa problema. Dumnezeu e gata să ne vorbească de mult și El vorbește în multe feluri. Ceea ce este de făcut din partea noastră este că trebuie să ne învățăm să auzim ce vrea Dumnezeu să ne spună. Mai degrabă munca noastră este să receptăm, să avem inimă sensibilă și să înțelegem ce vrea El să ne spună. Că tocmai aici este cuvântul, nu fiți ca un cal, ca un catâr. Dumnezeu este gata să ne vorbească. Apoi aș mai spune încă ceva. Acest al patrulea lucru este de maximă importanță. Vocea lui Dumnezeu se va auzi oriunde ea este așteptată. Dacă, având inimă curată, frică de Dumnezeu, tu aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu îți va vorbi. El a promis că va răspunde celor care îl cheamă. Cine așteaptă ca Dumnezeu să-i descopere voia lui, planul lui, va avea beneficiu, va avea harul să-L audă pe Dumnezeu vorbind. Ce aș dori însă să atenționez este să nu așteptați ca Dumnezeu să vă vorbească într-un anumit fel. Adică voi de la început să prefabricați, să stabiliți de la început forma în care vă va vorbi Dumnezeu. Nu faceți greșeala asta. Eu am făcut odată greșeala asta. Și în timp ce Dumnezeu îmi vorbea pe o frecvență, eu mă încăpățânam să stau pe altă frecvență. Înțelegeți cum vine asta? Eu v-am spus așa, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Dacă sunteți în fața unei decizii, vă rugați lui Dumnezeu să vă inspire decizia potrivită. Vă rog frumos să fiți cu ochii în patru, căscați-vă ochii, deschideți-vă urechea, mintea, uitați-vă în jurul dumneavoastră, observați, vă rog, fiecare detaliu, căutați în tot ce se întâmplă vocea lui Dumnezeu, că s-ar putea să vă vorbească și voi să n-auziți. Da. Să vă spun o situație. Chestie interesantă, nici nu știu, mi-a luat mult timp să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Mie odată mi-a plăcut de o fată. Nu. Am voie să zic. Nu. Mai vezi tu ce pățești după aia, nu? Așa. N-am vorbit nimic cu ea. Marsesem eu cândva, n-am vorbit nimic cu ea. Am zis în mine așa, Doamne, dacă e voia ta, dacă e voia ta pentru mine, ca fata aceasta, între mine și fata asta să fie o relație, eu pun un semn. Mâine, la ora 5, să fie în stație de autobuz. Auzi, mi-a trecut până în cap. Și m-am dus să aștept. Și uite că a venit. N-am zis nimic, m-am dus în drumul meu. Eu ce vă spun este adevărul. Apoi am spus, Doamne, nu știu, nu, parcă nu m-aș lua după asta. Uite, mâine, la ora 3, eu mă duc pe strada asta, fă să fie și ea pe stradă. Și așa a fost. Vei zice, cum e atunci, frate, de ce ne-ai ascultat? Trebuie să vă spun ce s-a întâmplat mai departe. Mi-a venit în minte un gând. Vara asta să treacă, fata era student în Sibiu, să treacă vara asta, să se ducă în vacanță, eu mă rog, meditez, postez, cer lui Dumnezeu lumină, că dacă ceva n-am priceput bine, eu știu ce-o fi aici. Și odată a venit o soră și mi-a zis, frate Nelu, ne-am rugat lui Dumnezeu pentru tine. Și iată ce a descoperit Domnul. Că te uitai cu mare, cu multă, multă atenție în înaintarea ta la o persoană. Și Dumnezeu a zis că nu e pentru tine. Du-te mai departe, că nu e pentru tine. Da, sora așa, știi, zice, e de la Domnul, frate. Dar eu cu ciudă în mine am zis, om vedea. Nu mi-a plăcut. Asta m-a tulburat. Am intrat mai mult în rugăciune. Neliniștea din sufletul meu a crescut tot mai mult. Într-o zi, în timp ce eram la o conferință, așa cum ați fi voi aici, mă întreabă prietenul meu care organiza conferința, mă întreabă întrebare. Ținelu, ce faci? Te-ai însurat sau nu? La care eu de acolo zic, deocamdată caut, nu m-am însurat. La care el zice, bine faci, Dumnezeu să-ți ajute, că și eu am două fete. Da. Ce, una are 6 ani și una 2 ani, sau 8 ani și una 2 ani. Și au zis, ce a zis prietenul meu? Bine faci că te rogi, că și eu mă rog pentru fetele mele. Să le pregătească Dumnezeu și să le binecuvânteze viitorul soț. Că eu am așa în inimă convingerea că s-a născut deja. E undeva pe pământ, într-o familie, are nume. Va veni ziua când calea fetelor mele și a ginerilor mei se va întâlni. Știu că Dumnezeu a pregătit pentru ele, dar mai știu că și diavolul a pregătit pentru ele cel puțin o variantă ca să le distrugă. E când o zis prietenul meu vorba asta, deci când mi-a băgat cineva cuțită din inimă și l-a răsucit. Asta ți se întâmplă ție. Dacă mă veți întreba de ce am trecut pe acolo, știu să vă răspund, dar o să vă spun privat. Da. Nu altfel. Așa. Nu faceți greșeala să așteptați cuvântul lui Dumnezeu într-un anumit fel. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie original, să vă vorbească în felul Lui. Să vă spun greșeala altuia. Un fecior umbla după o fată. Cazul cunosc foarte bine, să nu mă întrebați după detalii, că nici bătut nu spun. Da. Umbla după o fată. Fata cu minte, acum și unul și altul au familie, treaba e consumată. Da. E ce se întâmplă? Ea nu prea s-a lăsat așa cu una cu două cucerite. Dar tot insistând, ea prinsă cu slujire, cu lucrare, amândoi serioși de altfel. Tot insistând așa de ea, la un moment dat inima a început să se sensibilizeze, să se deschidă. Da? Și piatra crapă, dacă tot da în ea. Nu? Deci să știți băieți, asta e calea, stați liniștiți numai, fiți perseverenți. Dar n-a fi mai tare ca piatra. Da? Așa. Da, s-o crezi tu, zic fetele. Deci ce se întâmplă până la urmă? Și-au stabilit între ei o înțelegere. Că până în data cu tare, nu știu care zi, să zicem marți, își dau răspunsul. Fata a cerut sfat, s-a rugat, a postit, s-a consiliat, l-a întrebat pe Domnul și până la urmă a simțit în sufletul ei că trebuie să zică da. L-a sunat pe om să-i spună da, era plină de nerăbdare, să-i spună da. Și când a sunat, i-a zis da, ăsta a început să dea înapoi. Știi, eu nu mai sunt așa de sigur. Dar mă crede-mi, cum, ce-i baiul? Care problema? Păi știi, eu am pus înaintea Domnului un semn. Și ce semn ai pus? Am zis așa, Doamne, orice mi-ar zice fata, dacă mă sună până la ora 2, e de la tine. Dacă mă sună după 2, nu e de la tine. O încurcătură cu fusul orar, l-a sunat la 4. Și ăsta zicea că nu-i mai de la Dumnezeu. Încă nu mi-a căzut în mâini ficiorul, își dai eu lui. Că ea zice așa, dacă tot ai vrut să pui semne, trebuia să pui semne din astea înainte să o întrebi pe fată cum o cheamă. Nu după ce ai tulburat sentimentele și apoi să faci viraje din astea în loc. Cine se joacă cu sentimentele altuia în acest fel va plăti mai devreme sau mai târziu. Ascultați ce vă spun. Nu-i voie să ne jucăm așa cu sentimentele unui om. Cine face asta va plăti mai devreme sau mai târziu. A virat în loc, fata a lăsat cu ochii în soare și ăsta s-a adus că a pus un semn. Faină. Foarte evlavios și-a îmbrăcat nehotărârea când ar fi trebuit să fie decis în tot ceea ce face. Bun. Încă ceva. Va trebui să renunțați la voia ta, la voia voastră, mai înainte ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu. Se cere să renunțăm. Adică marea problemă, stimați frați, în problema călăuzirii este propriul nostru punct de vedere. Uneori ajungem în punctul acela în care gălăgia din propria noastră minte și alegere este atât de puternică încât noi nu mai auzim ceea ce vrea Dumnezeu să spună, ci auzim ce ne-ar place nouă să spună Dumnezeu, nu ce spune El. Adică apare acea stare de confuzie, cum a zis unul, facă-se, Doamne, voia ta, dar Maria, fia mea. Adică o stare din aceea de inima lipită. Din această pricină, cuvântul Domnului spune să nu stârniți dragostea înainte de vreme. Mai întâi verificați dacă e de la Dumnezeu, că dacă ați reușit să vă lipiți afectiv de o persoană nepotrivită, nici nu mai auziți voi ce spune Dumnezeu. Eventual mergeți la Dumnezeu cu hârtia deciziilor luată și mă-l pune să semneze. Nu e așa, Doamne? Pune aici semnătura, că n-am vreme de pierdut. Nu? Cam așa ceva. Da? Și vă luați viața în mâini și mergeți înainte. Și vă mirați că nu-i bine. Umblați cu Dumnezeu. Haideți să vă mai împărtășesc o situație. Da, asta nu vă spun. Asta e. Da. Asta nu. Da. Tot o să vă spun ceva. Știți cum prind pigmei maimuțe? Maimuțe vii. Știți? Să vezi ce fac. Foarte isteți. Ei știu că maimuțele sunt consumatoare de portocale sau fructe în alea. Și atunci ce fac? Normal, isteață maimuța, nu? Când te apropii colo de copacul în care ea stă, că o fugă sus în vârf, n-ai cum s-o prins. El o vrea vie. Oarcă ar putea trage după ea, dar trebuie să o prindă vie. Și iată care e strategia. Ia o nucă de cocos pe care o despic în două. Într-o jumătate fac o gaură cât să intre o frânghie, pe care fac nod și leagă putere nodul. În jumătatea cealaltă fac un orificiu cât să intre, acum aici o întrebare, ce are maimuța? Picior, mână, labă, mână o avut pe vremea lui Ceaușescu. Da. Așa. Deci cât să introduc acolo, așa, da? Înăuntru, între cele două jumătăți de cocos, nu că de cocos, pun o portocală, o mandarină, un fruct. Cele două jumătăți sunt legate bine de o altă ca să nu se desfacă și cu frânghia de copac. Și apoi omul se duce și stă la pândă. Simți mirosul de fruct, maimuța coboară din copac. Unde, unde-i? L-a găsit. Introduc așa cu grijă, maimuța acolo în interior, prind fructul și de să-l scoată afară. Numai că n-are cum să-l scoată afară. Și își dă să fugă. Vânătorul iese fluierând, știe că deja a câștigat. Maimuța dă să fugă, dar e legată. N-are cum. Ce ușor ar fi să scape dacă ar renunța la fruct și ar scoate răbuța afară și ar pleca. Dar ea vrea și fruct. Asta e șmecheria. Așa ne prinde cel rău pe noi. Ne face o ofertă, ne pune în fața unei variante, o ținem morțiși de aia, fără să știm că este o cursă. De aia se cere, dragii mei tineri, să renunțați la voia voastră în favoarea voii lui Dumnezeu. Este esențial. Și de asemenea să hotărâți să faceți voia lui Dumnezeu mai înainte să o cunoașteți. Personal, eu am făcut odată un legământ. Am spus Domnului așa, Doamne, dacă vreodată pe drumul vieții mele voi decide ceva ce nu este după voia ta, te rog foarte frumos să mă oprești. Știți cum mi-am imaginat? Nu știu, permiteți-mi, vă rog, da? Imaginați-vă că aici așa ar fi un altar și a sta acum pe altar, în fața lui Dumnezeu pe altar. Așa să vă imaginați. A fost tot, cum a fost întâmplarea de aseară, ce m-am spus aseară, parte a acelui moment. A zis, Doamne, dacă este voia ta pentru mine să mă duc pe drumul vieții, și undeva într-o zi decid altceva decât îți place ție să decid, te rog foarte frumos să mă oprești. Vorbește-mi, dar nu mă lăsa să rătăcesc. Dacă voi fi prea încăpățânat și nu te voi asculta și voi ține pe a mea, te rog să mai îmi vorbești încă o dată. Apoi am zis închind, Doamne, dacă mă voi împietri atât de tare încât nici nu voi dori a doua oară să aud ceea ce îmi spui, te rog frumos să mă lovești. Prefer să mă lovești, dar să fiu pe calea ta, decât să rătăcesc pierdut cine știe pe nu știu unde și să fac ce nu este în voia ta. Și mă mărturisesc, dragii mei tineri, că au fost momente în care Dumnezeu m-a lovit. Da. Odată m-a lovit de rău de tot. Da. Ultimul lucru care ține de bază, ferește-te de păcat. Dacă voi căutați să înțelegeți planul lui Dumnezeu cu privire la voi, căutați să înțelegeți voia Lui, feriți-vă cu toată puterea voastră de păcat. Păcatul are putere să vă bruieze mintea, înțelegerea. Iar dacă vă surprindeți într-o stare vinovată înaintea lui Dumnezeu și trebuie să luați o decizie, sfatul pe care vi-l dau e să nu luați nicio decizie până nu rezolvați problema relației voastre cu Dumnezeu. Că s-ar putea ca tocmai prin decizia voastră să vină peste voi mânia lui Dumnezeu. Mai bine opriți-vă în loc și pocăiți-vă și smeriți-vă și mărturisiți-vă și îndreptați-vă și după aia deschideți-vă ochii spre Dumnezeu ca să vedeți ce are El să vă spune. Dar nu mergeți în decizii în viață încărcați cu vină, cu păcate. Că păcatul făcut are putere să te aducă într-o stare de confuzie că habar n-ai ce decizie iei. Îți faci rău singur. Bun. Acum că am așezat baza, haideți să observăm două moduri în care Dumnezeu vorbește unui om. Primul mod l-am numit calea rugului aprins. A doua este calea naturală. Prin calea rugului aprins înțeleg că Dumnezeu îți arată o revelație, cum a arătat lui Moise pe când era el în pustiu. În timp ce păstorea oile socrului său, Dumnezeu i s-a arătat în rug și i-a spus ce are de făcut. Deci revelația a venit, Domnul îți spune ce să faci și tu trebuie să asculți. Eventual, în această situație, îți mai rămâne să verifici dacă într-adevăr ți-a vorbit Domnul. Cum a fost cazul lui Gedeon. Gedeon avea rânduiala lui, bătea greul în teasc, Domnul i s-a arătat, deci a fost un rug aprins, i-a spus, du-te, sunt cu tine viteazul, îi zbăvește pe Israel. Lui Gedeon rămânându-i să spună, Doamne, oare Tu mi-ai vorbit? Dacă Tu mi-ai vorbit, iată semnul așa, dacă Tu mi-ai vorbit cu lâna, cu bab, știți situația aceea, nu mai intrăm în detalii. Ideea este următoarea, dragii mei, Dumnezeu ne poate călăuzi așa. Eu personal am avut cel puțin de două ori în viață situații din acestea, când n-am avut întrebări, n-am avut căutări, știam ce am de făcut, era previzibil pentru mine ce trebuie să fac, dar Dumnezeu a făcut o cotitură vorbindu-mi că trebuie să fac o schimbare. Și am acceptat planul acela lui Dumnezeu și în timp s-a dovedit că a fost de la El și a fost în voia Lui. Dar întrebarea este, ce faci dacă nu-i rug aprins? Că în cele mai multe situații, pe linia asta, funcționează căutarea voii lui Dumnezeu. Nu vine Dumnezeu să ne dea tot felul de revelații personale, să ne miște viața într-o parte, în alta. Așteaptă de la noi să umblăm cu El, să fim călăuziți de El. Da? Ce e de făcut în situația în care nu este rug aprins? Iată ce cred că trebuie făcut, dragii mei, tine. Întâi, cunoaște foarte bine problema în care ai nevoie de călăuzire. Este foarte, foarte important să identifici bine problema. Ce vrei tu de fapt? Care e problema ta? Ce te frământă? În ce ai nevoie să fii îndrumat? Care e necazul tău? Să știți că sunt oameni, probabil că ați observat și voi, care nu știu ce vor. Odată mi s-a cerut ajutorul din partea unui băiat. El cunoștea o fată, s-a îndrăgostit de ea, voia să se însoare cu ea, a tot curtat-o, i-a tot explicat, așa, dar fata nu era hotărâtă. Într-o zi, simțind că tot la mână, el a presat așa și a spus, uite care e situația, draga mea, te rog frumos să spui da sau nu, eu să știu ce e de făcut, tot o întindem așa, nu-i bine, da sau nu. Și a pus un termen și fata a zis, totuși, cam puțin, dă-mi o lună de gândire. La care băiatul a zis, nicio problemă, ai o lună de gândire. A trecut luna și când s-au întâlnit după luna de gândire, fata îi spune, știi, eu mai am nevoie din o lună, tot de gândire. Gândea cam încet. Da? Da. Mai ați încă o lună, a zis el. Și după o lună fata îi spune, știi, m-am gândit bine și nu pot, nu cred că e bine, nu facem asta și gata. Niciun fel de problemă. Dacă tu așa vrei, dacă nu te pot obliga, a acceptat și omul care vrea să-și facă familie a început să se reorienteze. S-a uitat, el a văzut o altă tânără, a început să intervenea cu ea în vorbă, cealaltă, prima, când a văzut că băiatul discută cu altă fată, stai, că... uite ce pierd, parcă așa s-a trezit. Și a început ea pe acolo să dea din pleoape, da? Așa, parcă voi nu știți cum e. Da? Așa. El, parcă așa bucuros, încă nu se vindecase emoțional cu totul de vechea legătură, s-a întors înspre ea, crezând că de aici o să iasă familie. Și după ce a mai povestit așa un pic, îi spune el, când ne căsătorim? Ce, ne căsătorim? Păi nu, ți dam de voi de gândire. Cât? O lună? Și a mai bătut joc de rând cu o lună. Ca după aceea se spune că nu-i hotărâtă. Știți care era problema acelei fete? Fata aia nu voia să se mărite. Dar, nu știu, ceva din ea îi cerea așa să fie în prezența unui băiat, dar nu era gata să-și asume, practic ea nu știa ce voiește. Dragii mei, dragi băieți, dacă nu vreți să vă însurați, lăsați în pace fetele. Dacă nu vreți să vă măritați, lăsați în pace. Și vă arăt de treburile lor. Da. Dar în momentul în care ai dorit să te căsătorești, atunci se justifică să intri și într-o relație cu un băiat sau o fată. Altfel nu. Deci, primul pas esențial, trebuie să cunoști problema în care ai tu nevoie de călăuzire. Vreau să mă însor, nu-i niciun păcat în asta. Vreau să mă mărit, nu-i nicio problemă. O va fi pentru altul. Scuzați în glumă. Doi. Vezi ce spune Biblia despre problema ta. Deci, ai identificat problema. Vreau să mă, vorba Georgiana. Georgiana este o depoțică, avea vreo 2 ani și jumătate, numai ce vorbea. Și auzi, vine într-o zi, se uite așa, știi, de jos în sus, la mine, unchiunelu, când îți maie și eu mă măit. Mă, fain. Dă mă uit la ea și zic, dar tu știi ce înseamnă să te măriți? Ce știu? Ce? E atunci când un băiat îți dă inel. Nu, no, vezi? Da, eu de acolo zic, da, Laura, mătușii ta, e măritată. Ce da, e măritată. Dar tu de unde știi? Zice, ai inel, verighetă. Mă, eu nu port verighetă, doamnă acolo într-un sertar. N-am de lucru. Mă duc, iau verighetă, o țin așa în pumn. George, hai să-ți fac un cadou. Să vezi ce cadou îți face unchiul inelul. O surpriză. Îmi plac surprizele. Și când deschid mâna, când a văzut inelul, s-a băgat sumasă, fetița. Și de sumasă zice, nu mă măit cu tine. Hai de mine. 2 ani jumate pe 3. Da. Da, mi-a făcut figura. Da. Deci copila știa ce vrea. Mă mir că unii mai mari nu știu. Doi. Vezi ce spune Biblia despre problema ta. Deci, te uiți în cuvânt. În cuvânt vei găsi porunci, vei găsi principii sau poate vei găsi situații de viață similare și vei hotărâ inspirându-te din lucrurile acelea. Dacă Biblia stabilește o poruncă pentru situația ta, atunci ascultă. Și acolo s-a încheiat căutarea. Are să pun în fața noastră un caz, o situație. Imaginați-vă o fată cu minte, credincioasă, plăcută Domnului. Ea lucrează la un birou. În același birou lucrează un băiat foarte serios, harnic, bine educat, dintr-o familie bună, cu stare, respectuos, n-ai ce să-i bagi nimic de vină, cu o singură problemă. Nu îi întorci la Domnul. În rest, tot ceea ce și-ar putea dori cineva are, sau cel puțin așa se pare. Că întotdeauna se pare. Bun. Acolo se face o legătură afectivă. Azi o cafea, mâine o vorbă bună, un compliment, un cadou, nu știu cum, inima se sensibilizează și deja, Doamne, care e voia ta? Să mă mâi cu el la uva. Da. Ce credeți? Mergem pe asta. Cunoaște problema. Problema mea este că trebuie să iau o decizie dacă mă voi căsători cu un bărbat neîntors la Domnul, dar de altfel cum se cade. Ce spune Biblia despre problema mea? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce ai de făcut? Ascultă. Da, frate, a zis cineva. Na, nu e așa. Domnul cunoaște viitorul și el îl descoperă prorocilor lui. Da, dacă tânărul acesta se va întoarce la Domnul, dar dacă și numele lui este scris în cartea vieții, eu îl întreb pe Domnul, vreau să aflu de la el voia lui și să binevoiască să-mi vorbească prin proroci. Și cu Biblia acolo închisă și aruncată într-o parte, du-te la telefon și sună mătur România dintr-o parte în alta. Până când îți pică cum vrei. Soră cu Balam, na. M-ai înțeles? Păi dacă tu nu vrei să iei în seamă această carte, nu-ți va vorbi Dumnezeu niciodată altceva printr-un proroc. Dracu, da. Păi inimă îți va vorbi. Și își va găsi slujitori. Așa că nu fii naivă, fii nici naiv. Rămâi la adăpost lângă cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu nu vreau să spun că Dumnezeu nu vorbește prin proroci, încă ne-am apucat să ajung la punctul acela. Am eu ce zice, când ajungem acolo. Până acolo mai este un pic. Da. Aici mai e o problemă. Bun, știu ce vreau, caut în Biblie, dar în Biblie nu găsesc răspuns. Uite că băiatul e credincios,
Nu găsesc răspuns. Ce fac dacă Biblia nu stabilește ceva specific pentru problema mea? Ce e de făcut? Am ieșit din cadru deja. Mulțumesc că mi-ați spus. Da. Aici sunt esențial următorii pași. 1. Vezi ce spune Biblia despre problema ta. Mă veți întreba de ce din nou la Biblie. Dar de unde? La ce? La turnul de veche? Da. Tu la Biblie. Da. Iată care e situația. Vă rog, imaginați-vă două flori. Două flori din aceeași specie, dar din două grădini diferite. Doi trandafiri, exact aceeași specie și același stadiu de dezvoltare, dar grădini diferite. Vă întreb eu, au același parfum? Miroase la fel. Miroase la fel. E aceeași floare. Are același parfum, dar chiar dacă e grădină diferită. O floare este Biblia. Cealaltă este voia lui Dumnezeu din planul lui Dumnezeu personal pentru tine. Are același parfum. Tu ai acces la Biblie, sigur e cuvântul lui Dumnezeu. Familiarizându-te cu mireasma ei, cu parfumul ei, cu vocea ei, vei ști să discerni orice îți va da Dumnezeu în revelație personală, că va face rezonanță sau nu cu parfumul Bibliei, cu mireasma Bibliei. Asta este ideea. De-aia trebuie să citiți Biblia. Cine citește Biblia nu poate fi rătăcit. Cine se ia după Dumnezeu, cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cine zidește sufletul pe temelia aceasta a cuvântului scris al lui Dumnezeu, se ferește de păcat, fuge de rele, chiar dacă într-o zi va lua o decizie greșită, Dumnezeu va interveni și îl va corecta și o să vedem la urmă cum. Da. Dar esențial este acest lucru, dragii mei, încă o dată la Scriptură. 2. Roagă-te ca să fii călăuzit. Meditează în rugăciune. Nici o hotărâre fără rugăciune. Să zicem, problema este căsătoria, vreau să-mi fac familie. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea familie. Bun, vreau să pun o întrebare. Câți dintre voi sunteți necăsătoriți? Ridicați mâna sus, ca să nu vorbesc de avioane acum. Hai de mine. Da. Câți? La anul câți o să fie? Da. Câți o să mai fie? Bun, reclama e bună. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă faceți familii frumoase. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă călăuzească. Ai în față decizia de luat, mergi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau acest lucru să-l fac, te rog frumos să mă îndrumi. Trebuie să iau această decizie, te rog să mă călăuzești. Cere ajutorul altora în rugăciune. Roagă-te împreună cu alții, cu părinții tăi, cu frații tăi, cu cercul tău de prieteni. Nu minimaliza efectul, importanța, puterea rugăciunii, nici o hotărâre fără rugăciune. Ascultați-mă bine, cine nu se roagă înainte de căsătorie, se roagă după căsătorie, de rugăciune oricum nu scapi. Mai bine rugați-vă înainte ca să vă căsătoriți bine, decât să vă căsătoriți la nimereală și apoi să vă rugați ca să puteți rămâne în căsătorie. Umblați cu Dumnezeu. Dumnezeu va călăuzi și va onora pe acela care îl caută. În faza aceasta, momentul acesta, Dumnezeu vă poate vorbi prin prorocie, oameni buni. În timp ce noi asta așteptați, Doamne, care-i voia ta? Caut voia ta. La o rugăciune undeva, îți poate vorbi printr-o profeție. Îți poate da un vis într-o noapte. Îți poate vorbi printr-o predică. Îți poate Dumnezeu așeza în cale o revelație, scoate ceva divin, supranatural și îți arată calea. Vreau să vă spun o experiență personală. Aveam o situație complicată rău. Eram bolnav, eram descurajat, obosit, se întâmplaseră niște lucruri și pe fondul acesta de circumstanțe am luat o decizie în mine. Mă mut în Australia. Aveam o perspectivă, fac bagajul, mut în Australia și am zis așa, cât am umblat eu în țara asta, în România și încolo, încoace, în evanghelizări, slujind în dreapta și în stânga, să mai umble alții, în ce mă privește, îmi fac bagajele și am plecat în Australia. Fratele Ionică Ranca, din biserica noastră, în Sibiu, îmi zice într-o zi, Nelu, nu vii cu mine până la o familie? Și am zis, cum să nu? Când am intrat în casă la oameni, oamenii se pregăteau de rugăciune. Ne-am pus și noi la rugăciune. A început rugăciunea și una dintre surorile de acolo, o femeie, zice, așa îți vorbește Domnul mie, să nu zici, nu mă mai duc. Exact aia ziceam. Eu, Domnul, te-am chemat să te duci și te vei duce. Numai să știi că
În drumurile tale, unii oameni vor căuta să te țină în loc. Unii cu gând bun, alții cu gând ascuns. Ce trebuie să știi tu este că toate drumurile tale trebuie să aibă dus și întors. No, din două vorbe a rezolvat-o și pe aia cu nu mă mai duc și pe aia cu Australia. Apoi a continuat profetul zicând, pentru întărirea ta, zice Domnul, ia 10 zile deosebite. Aici m-am potignit și am zis, asta nu-i de la Domnul. Cum să înceară Dumnezeu să postesc 10 zile când eu am sănătatea praf? Nu cred că despre asta e vorba. Dar mesajul Domnului nu se încheiase. Profetul parcă mi-a citit gândul. A zis, nu de post, zice Domnul. 10 zile deosebite. Eu care am făcut corpul știu ce poate și ce nu poate. Nu de post. 10 zile deosebite. Și sunt încheiat. Măi, nu, asta da. M-am dus acasă, povestit un pic cu soția, este o fată foarte înțeleaptă. Îmi zice Laura, auzi, dacă sunt deosebite, înseamnă că de alea n-ai. Ia să vedem ce zile n-ai. Și ne-am dat seama că n-aveam zile libere. M-au trimis la vacanță. Da. Și odihna și are rostul ei. Da. Ok, trecem peste asta acum. Ce vreau să subliniez este că Domnul a intervenit printr-un mesaj profetic și mi-a arătat ce am de făcut. Va interveni și în viața voastră. Da? Următorul pas. Ascultă vocea lăuntrică a Duhului. Acolo, în inima voastră, Dumnezeu va semăna glasul Lui, voia Lui. Se va întipări în inima voastră, în mintea voastră, ceea ce Dumnezeu are să vă spună. Se va îngriji Dumnezeu să vă pună gândul acela. Vorba din psalm, inima îmi zice din partea ta, Doamne. Să știți că ne vorbește. Îți va aprinde în Duhul tău un gând. Îți va lipi inima de cineva, te va face să răspunzi, vei simți în sufletul tău liniște, bucurie, pace la gândul acela. Trebuie să acceptați asta. În timpul rugăciunii, ascultați această voce lăuntrică a Duhului. Apoi, caută sfat de la oamenii lui Dumnezeu responsabili, oamenii lui Dumnezeu duhovnicești, maturi din punct de vedere spiritual, la care să puteți găsi un sfat. Biblia spune că biruința vine prin numărul mare a sfetnicilor. Faceți bine să vă sfătuiți. Aveți de luat o hotărâre, sfătuiți-vă cu părinții. Păi nu se poate, dragi tineri, ca părinții voștri credincioși să afle ultimii. Da? Cineva argumenta, dar ce eu m-am băgat în treaba lor când și-au făcut ei rânduiala. Nici ei să nu se amestece acum, la noastră. Da? Nu așa se pune problema. Consultați-vă cu ei, sfătuiți-vă cu ei. În felul acesta vă veți păzi, în mod sigur, vă veți păzi de greșelile pe care le puteți face. Biruința vine prin numărul mare a sfetnicilor. Sfătuiți-vă cu slujitorii lui Dumnezeu. Mergeți la frații păstori. Frate, uite ce m-am gândit. Eu v-aș sugera, și dacă ați avut o prorocie, eu așa fac. Și dacă ați avut o prorocie care e 100% de la Domnul, nicio îndoială, eu v-aș sfătui să luați mesajul acela profetic și să vă duceți la un om al lui Dumnezeu înțelept, matur și să-i spuneți așa, frate, uite, eu am problema asta. Eu trebuie să iau o hotărâre, frate. Eu m-am rugat lui Dumnezeu să iau o hotărâre bună. Am așteptat să-mi vorbească Dumnezeu și am avut prorocia asta. Frate, uite cum am înțeles-o eu. Neata, ce părere ai? Oare am înțeles-o bine? Oare am priceput bine cum stau lucrurile? Vă spun numai de aseară. Nu aseară, că aseară am fost aici. Alaltă seară. O experiență. Tânăr a venit și zis, frate, uite, nu știu cum să mă... Nu știu cum să mai iau. Trebuie să dau un răspuns marți. Și să dau un răspuns marți. Și nu știu cum să fac. Dar care e problema? Și abia am așteptat să... abia am așteptat să spun da, dar am avut o prorocie. Și ce a zis prorocia? Prorocia a zis așa, rău vedenie, tu erai ca într-o grădină, luminată grădină. Și apoi era o ușă deschisă și un drum. Și se făcea un drum pentru tine să te duci într-un alt loc, să faci o mutare. Mutare în care nu mai era atâta liniște și pace. Și dar dacă vrei, poți să faci mutarea asta. Ăsta a fost mesajul. Și acum zice ea, eu nu mă mai mări cu el. Nu-i bine. Și zice, dar de ce nu-i bine? Eu îl cunoșteam în cazul și am mai pus multe întrebări. Dar de ce nu-i bine? Păi nu-i bine că aici e lumină, aici e bine, eu mă duc acolo la întuneric. Și care e problema? Păi și nu te înțeleg, fratele lui. Atunci lasă-mă să-ți citesc Biblia. Cine nu se mărită, are grijă de lucrurile Domnului. Cum se placă Domnului? Cine se mărită, are grijă de lucrurile lumii, cum se placă bărbatului. După părerea mea, va fi mai fericită dacă nu se mărită. Dar dacă se mărită, ființele astea vor avea necazuri. Nu, asta e, draga mea. Domnul te atenționează că pe acest drum trebuie să-ți asumi niște riscuri. Și să-l bagi de vină mai târziu că, vai, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Era exact în termenii 1 Corinteni 7 mesajul acela. Și el a recunoscut. Și știu ce are de făcut. Bun, asta a fost doar o situație. Vă pot spune multe alte situații. Dumnezeu a păzit tocmai prin faptul că s-a cerut sfat. Cereți sfat. Asta vă va ajuta, Dumnezeu vă va lumina. Apoi, următorul fapt. Consideră cu atenție circumstanțele în care vă găsiți. Uitați-vă bine la ce se întâmplă. Dacă e bine, dacă nu e bine. Dacă e vreme potrivită sau nu. De multe ori Dumnezeu va călăuzi prin acest principiu, așa numitul principiu al ușilor deschise sau închise. Prin circumstanțele vieții, Dumnezeu va confirma dacă este sau nu este cu noi într-o anumită situație. Fiți foarte atenți în privința aceasta la aceste circumstanțe. Apoi, verifică totul pe Proverbe 3, de la 5 la 6. Ce scrie acolo? Aș vrea să fiu foarte bucuros să citim, să vedem fiecare ce scrie în acest cuvânt din Scriptură. Să nu pierde nici măcar o literă. Iată ce este scris. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi singur, îți va netezi cărările. Vă rog să observați, trei lucruri se cere. Încrede-te în Domnul, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Așa a promis Dumnezeu. Cum trebuie să aplicăm asta, acest principiu, din Proverbe 3, 5 la 6, la situația de decizii în viață? Să vă spun cum am aplicat eu. Eram necăsătorit, cum am mai spus deja. De acum o identificasem pe Laura. O știam ca fată care vine în biserică, dar a început să-mi atragă atenția. Felul ei de a fi și știți voi cum e băieți. Nu mai zic acum ce știți. Că... Așa. Dacă nu știți, aflați-vă în curând. Da. Până să stau de vorbă cu ea, m-am rugat lui Dumnezeu și am cerut sfatul 8 luni. În timpul acela ea s-a și întors la credință, s-a botezat în apă, mai râd eu așa câteodată cu ea, zic, ți-aduce aminte când îți ziceai dumneavoastră? Ți-auzi, niciodată nu ți-am zis dumneavoastră. E adevărat că nu mi-a zis niciodată, eu nu mă otachinez. Așa. Am făcut eu multe greșeli în viață, dar când m-am însurat cu ea, n-am greșit. Da. Amin. Nu de multe ori să fii deștept. Nu când trebuie. Da. Așa. Bun. În timpul ăla de 8 luni, se vede ce se întâmplă. Un băiat din biserică începe să o curteze. Tot în umbra ei, pe acolo, așa, și măi, mi-e era o ciudă. Îmi venea să-i zic, hei, hei, stai la rând. De unde? Că dacă eu am tăcut... Da? Laura, în schimb, a fost foarte fermă. Ea știu ce a vrut. N-a acceptat niciun fel de discuție. În sfârșit, asta e altă poveste. La alt, răspuns la altă întrebare. Da, să vă spun unde vreau să ajung. Într-o zi, prietenul meu bun, Luigi Mițoi, a venit la noi, la Sibiu, a invitat la biserică, a slujit. Sâmbătă aia, înainte de programul de duminică, am povestit pendelete. Ne-am sfătuit, ne-am rugat, în sfârșit câte am făcut. Duminica, a doua zi la biserică, stăteam așa, aici închipuiți-vă cei pitru, aici așa niște scaune unde stăteam acolo noi și uitam la adunare. Unde era așa cu cotul. Și auzi, ei aici, la adunare, fata. Eu zic, da, eu știam, înainte să întreb. Zic, da, ei, unde? Nu te uita cum am partea aia, știi? I-am dat eu reperul. Să nu credeți că păstorii vorbesc tot timpul între ei la biserică despre program.
Poate că la voi altfel.
Așa. S-a uitat el acolo, șaș, cumpănit un pic și mi-a șoptit o vorbă. Și în stilul lui. Zice, auzi, ia-o. Eu simt că e bine. Fă, așa. Și zice că mi-a dat cărbuni, știi? Prins curaj. Dar mi-a venit un gând. Și am zis, iată ce voi face. Doamne, mulțumesc. Știu de acum. Asta trebuie să fac. Dar iată totuși ce fac. Până să fac asta, mai fac ceva. De aici înainte, 3 săptămâni. Voi vorbi cu ea peste 3 săptămâni. Dacă, Doamne, nu-i voia ta să mă căsătoresc cu Laura, te rog frumos să mă oprești. Să-mi spui că nu-i voia ta. Și eu te ascult și n-am de dat nimănui nicio explicație. Dacă e voia ta, Doamne, te rog frumos să-mi vorbești iară. Și voi ști că este voia ta. Dar apoi, în timp ce mă rugam, mi-a venit o idee. Îți dar dacă tace Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă în aceste 3 săptămâni nu zici nici da, nici nu, socotind că ceea ce ai vrut să-mi spui, mi-ai spus până acum, eu spun de pe acum ce fac, mă însor cu ea. Am foarte hotărât. Au trecut cele 3 săptămâni și am știut din prima zi că Dumnezeu nu va mai zice nimic, pentru că îmi spusese ce a avut de spus. Fete despre care v-am zis, cu care am stat de vorba la altă seară, exact asta i-am zis. Vezi că până marți mai e ceva. Simți că vrei să te măriți cu eu. Da, frate. Îți dai seama că vin necazuri, da. Ești dispus să ți le asumi cu toată inima. Bun, dacă nu e de la Dumnezeu, până marți să te oprească și îți va vorbi. Dacă e de la Dumnezeu, să te lase cum ești și să mergi pe drumul tău. Noi ne rugăm și punem numele Domnului peste viitorul tău și nu te va lăsa. Și așa a fost. Abia aștept să-mi spune ce lui, că încă nu-i marți. Ce pomenești că dă de unul care cu semne iar. Că și este un fel de nu. Ok. Crede că Domnul te călăuzește. Deci aici este o chestiune de, cum să zic, bizuire. Te bizui pe Dumnezeu care e cu tine. Și e o decizie. O decizie inteligentă. O decizie care te va conduce spre o acțiune potrivită. Și apoi, ultimul lucru, pacea, pacea din inimă va confirma dacă decizia pe care ai luat-o este corectă sau nu. Dumnezeu va pune pace în sufletul celui care umblă cu Dumnezeu. Va așeza pace. Dragii mei tineri, sper că ați fost atenți și v-ați uit la voi și v-ați păstrat atenția. Asta este bine. Dacă dumneavoastră veți respecta tot ceea ce am spus astăzi aici, de la început până la sfârșit, luând în atenție acele considerații de bază care vă așează în relația potrivită cu Dumnezeu. Dacă îl iubiți, vă temeți de el, căutați voia lui cu sinceritate, căutați cu lepădare de sine să fiți plăcuți lui, vă uitați în Biblie și respectați ce este acolo, vă rugați și postiți ca să vă arate Dumnezeu voia lui, vă vorbește printr-o voce supranaturală, profetică, vedenii, vis, ce-o fi. O verificați fătuindu-vă cu noma lui Dumnezeu. Circumstanțele sunt favorabile, trageți linie și nu te grăbești. Deci, Doamne, le pun toate în mâna Ta, de nu le-am înțeles bine, oprește-mă Tu, că l-ai oprit pe Pavel când a vrut să meargă în Asia și nu era voia Ta să meargă în Asia. Așa oprește-mă și pe mine, dacă nu-ți porni pe drumul cel bun. Îți dau răgaz, o săptămână, două, trei, cât e nevoie, cât simt eu că trebuie. Dar nu mă grăbesc, pun în mâna Ta totul. Și dacă la urmă de tot s-a tras linie și am zis, asta e calea, da, asta fac. Asta fac. Apoi vine inimă pace. Slăviți să fie Domnul. Te rogi înainte. Așa se ia decizii. Așa se ia decizii. Și acum e o problemă. Fiți atenți. 2 întrebări chinuitoare. Dar dacă am luat o decizie greșită? Se poate întâmpla. Se poate. Dragii mei tineri, stimați frați, dacă dumneavoastră ați respectat pe Dumnezeu, căutându-L, păzindu-I cuvântul, și ați luat o decizie greșită, cu toate că ați făcut tot ceea ce trebuia să faceți, eu cred că Dumnezeu va interveni și va opri hotărârea voastră greșită. Eu așa-L cunosc pe Dumnezeu pe care îl slujesc. Va interveni și se va pune în fața ta.
Lui Pavel a venit o idee. Merg în Asia. Zic că noaptea Duhul lui Iisus l-a oprit. Apoi a zis, am înțeles, el era un om de acțiune. Ce credeți că voia să facă în Asia? Meargă după brânduși? Nu? Misiune. Dar nu era pe agenda lui Hristos, că nu trebuie să faceți voi tot binele din lume. Da? Creștinii nu aleg între rău și bine. Creștinii aleg între bine și bine. Așa e umblarea cu Dumnezeu. Alegem între bine și bine. Bun. A doua zi Pavel a zis, dacă nu vrea Domnul în Asia, mergem în Bitinia. Ca Domnul să lăpească din nou. Pavel s-a întors cu fața înspre Dumnezeu zicând, Doamne, care e atunci voia ta? Și prin vedenie s-a spus că trebuie să meargă în Macedonia, în Europa. Ați văzut cum l-a călăuzit. Deci, de două ori, apostolul Pavel, care nu era un om fără sensibilitate duhovnicească, a luat două decizii care nu potriveau cu voia lui Dumnezeu și Domnul a intervenit și l-a oprit, în final arătându-i pe ce care trebuie să meargă. Asta va face și cu noi. Se va îngriji și ne va opri. Pe mine m-a oprit. Am spus că odată m-a oprit să mă căsătoresc. A făcut fata viraj în loc, ne-a mai dat explicații, a zis că nu se mai mărite cu mine. Ai, de mine, cât am suferit, am plâns. Bă, 3 luni de zile nu ne-a venit mintea. Curgeau la lacrimi, așa. Eu știu să consiliez pe cei care au pățit așa. Hai să vă mai spun ceva. Pe cum ieșeau lacrimile din mine, așa se spăla și prostia. Există un soi de prostie care nu trece decât cu propriul plânset. Ok, dar nu vă urez genul ăsta de experiențe. Așa. Și mai încă o întrebare. Dar dacă voi face o alegere și după aceea vor veni necazuri, nu înseamnă asta că am decis greșit? Nici de cum. Voia lui Dumnezeu nu exclude suferința. Pavel s-a dus în Macedonia. Știe cineva unde a dormit în următoarele seri? Pușcărie. Bătut bine, legat în lanțuri și cu Sila lângă el. Și parcă așa îmi imaginez o discuție de la Sila. Auzi, Pavele, faină vedenie. Unde ai zis? Macedonia. Da, da. Mai bine mergem în Asia. Ai zis, unde am ajuns? După vedeniile tale, Pavele, nu mă mai iau decât pe 30 februarie. N-a zis așa. Pentru că și Pavel și Sila slăveau pe Dumnezeu. Ei știau că drumul lui Dumnezeu pentru ei nu exclude suferința. O cuprinde. În viață oamenii suferă. Cei care suferă pe drumul lui Hristos vor fi răsplătiți pentru suferința aceea. Dacă ți-ai luat viața în mâini și ai distrus-o și suferi, suferi pe degeaba. Dar dacă ai ales să urmezi pe Dumnezeu și pentru că ai ascultat de El, ai luat o decizie și în urma acelei decizii vine un preț greu de plătit, nu te tulbura. Dumnezeu îți va răsplăti pentru asta. El te-a gândit pe drumul acela o soluție problemele prin care treci. Eu așa înțeleg viața spirituală. Și acum am ajuns și la încheiere. Am înțeles așa cu frații că în timp, până la 12 rețin, deși putem termina și mai iute, putem să avem un pic de dialog. Poate aveți întrebări. Da. Voi să mă întrebați ce doriți să mă întrebați și eu să vă răspund ce vreau să răspund. Da. Mi se pare de bun simț înțelegerea. Mă întrebați, de exemplu, ce număr am pantof, vă pot spune. Da, sau știu eu, sau nu vă pot spune. În sfârșit, fiți atenți. Puneți, vă rog, pe un bilețel dacă doriți sau dacă vreți într-un text message, un mesaj, număr de telefon, cui? Nu la fată, aveți grijă să alegeți numărul bun. Da. Pe un bilet sau cum doriți. Dar până să vină biletul, să vă spun eu așa ce am pățit odată. Era o biserică acolo în părțile noastre, la Sibiu, în care erau ceva tulburări. La vreo 70-80 de kilometri de Sibiu, Am mers, am stat o săptămână în biserica aceea, într-o lună de iarnă, zi de zi am fost cu ei. Studiu biblic, dimineața cu bărbații, rugăciune, învățătură, toată ziua, seara rugăciune, evangelizare, vizite, în sfârșit, foarte frumos a fost, toată săptămâna. Mi-am dat seama că acolo este o ceartă, o problemă serioasă, sensibilă. Cele mai în vârstă nu permiteau ca cele mai tinere să vină la adunare când erau la rândul lor pe lună. Mai nu discutăm speța asta, dar era o ceartă și cum satul nu era mare și cam se știa totul despre fiecare, gardienii știau pe cine să trimit acasă. Da. O situație tensionată. Cele mai tinere voiau să vină la adunare, celelalte mai vârste nu le lăsau, mai le numeau și necurate și în sfârșit. Se legau de ceva texte de pe Biblie din Vechiul Testament mai cu seamă. Problema crea tensiune mare în biserică. Nimeni nu întreba despre probleme nimic. Toată lumea subiect tabu. Mie mi-era rușine să-l abordez. Știam că trebuie discutată problema, dar nu știam cum. Până mi-a venit o idee. Și atunci am zis așa, uite ce. Vorbi cu un prieten. Mâine vom avea discuții cu întrebări și răspunsuri. O să-i rog pe frate să trimită bilete. Eu am luat pixul și cu mânuța mea am scris o întrebare pe un bilet. Frate Nelu Brie, ce părere aveți dumneavoastră despre participarea la biserică? A, așa, și am scris eu biletul. Și l-am dat în mână. Să nu-l citești, tu ești om de încredere, să-l trimiți în față când se cere asta. Și l-a trimis. Să fraților, uite ce întreabă cineva. Se cam fie rușine. Mă trebuie să răspund dacă mă întreabă. Ok, puteți întreba și în locul altora, bine? Eu personal n-am scris niciun bilet, deci vă promit, cel puțin azi, mâine poate. Bine, poate cântăm sau ceva până când vor veni întrebările dumneavoastră. Sau cineva are îndrăzneală să o răspună public. Da, nu de îndrăzneală duceți voi lipsă. Da, de întrebări. Hai să cântăm.